Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC, ambapo ikiwa Jumapili poa kabisa na kukaribisha kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na tunaanza kipindi cha Kwa Undani. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia mambo yanavyotuzunguka na yanayoendelea. Tukaribisha kabisa popote ulipo kupitia radio au kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nina mwenzangu Mary Mgawe, na kwenye laini ya simu ninaye Austel Malivika akiwa kule DRC. Baadaye tutaungana naye Josephat Kioko akiwa Mombasa, Kenya, na Kahozi Kosha akiwa Lubumbashi kule DRC, katika kuangalia mambo kwa kina na kwa undani hapa studioni. Nam, kwa undani leo tunaanza kwa kuangalia mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwisho wa juma, ambapo takriban watu 50 wakiwemo watoto wanaaminika kuuawa kwa mashoka na mapanga katika mji wa Beni ulioko kusini mashariki mwa nchi ya DRC. Mashambulizi hayo yamekuwa yakiendelea hadi sasa, wakazi wakiamini kuwa yanatekelezwa na kundi linalojulikana kama ADF la waasi, ambao wanaaminika kutoka kwenye misitu mikubwa iliyoko kwenye eneo hilo. Wakati akizungumza na gazeti la IB Times la Uingereza siku ya Jumatatu, rais wa asasi za kiraia eneo la Beni, Kizito Binhangi, alilalamika kuzembea kwa vikosi vya serikali na pia vya Umoja wa Mataifa katika kusaidia waathirika. Kizito amesema kuwa watu wamejawa na hofu kutokana na kushindwa na pia kushuhudia wenzao wakichinjwa kama wanyama. Na kama nilivyosema, ni kwamba kwenye laini ya simu tunaye Austel Malivika ambaye yuko DRC. Karibu sana Malivika kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana na kufuata kwa njia safi.
Malivika, kwako ningetaka utueleze, wewe ukiwa katika eneo ambalo matukio haya yanaendelea kushuhudiwa, unaweza ukatudokezea kidogo kwanza hali halisi ilivyo kufikia hivi sasa?
Kwa kweli hivi sasa hali ni ya wasiwasi, kwa sababu ujumbe wa serikali uko katika maeneo ya Beni, na hapo kuna waziri wa ulinzi, waziri makamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile kuna makamanda wa jeshi ambao wote kwa sasa wako Beni, na hapo jana amekuwepo waziri mkuu, na siku zilizopita Rais Kabila mwenyewe alikuwepo hapo. Lakini ni kwamba leo kwa kweli kumetokea hali ambayo sio ya kawaida. Wananchi waliandamana kutoka sehemu mbalimbali, wote wakija katika mji wa Beni, na wakati ambapo kiongozi na wao sasa hivi ni kwamba wameweka moto.
Inaonekana kuna tatizo kidogo la mitandao na labda mawasiliano, lakini hakika ni kwamba Austel Malivika tutakuwa naye kwenye laini na atatueleza hali ilivyo. Lakini mwenzangu Mary Mgawe, najua kwamba pia wewe umefuatilia kwa undani mambo haya. Kwa kweli yanaendelea kuhuzunisha na kuendelea kutokea bila kuonekana kikomo chake. Lakini kwa upande wa uongozi, kama alivyokuwa anadokezea Malivika kabla ya mitambo kuleta shida, umepekua na umeangalia yapi kuhusiana na viongozi?
Labda ningependa tu kuongeza kidogo hapa alipokuwa anazungumzia Malivika Kamao, ni kwamba Rais Joseph Kabila jana alifanya kikao cha dharura na mawaziri wake wa usalama na viongozi wengine wa jeshi majira ya asubuhi katika mji wa Goma, na akawataka wote kwenda Beni ili kuhakikisha hali halisi, kuhakiki hali halisi na ghasia na mauaji yaliyofanywa mwishoni mwa wiki iliyopita na watu wanaodaiwa kuwa ni waasi. Lakini waziri mkuu ambaye alikuwepo kwenye huo msafara na kamanda mkuu wa jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote kwa pamoja waliweza kuzungumza na viongozi mbalimbali wa katika wangazi mbalimbali katika eneo la Beni, na vile vile kuzungumza na wananchi ili kutaka kujua kwamba wanatoa maoni gani, wanahisia gani, wanataka nini kifanyike. Na mwenyewe waziri mkuu yeye alitoa tamko rasmi pale pale kabisa, akasema kwamba mauaji yanayotokea huko ya kukata mashoka, ya kutumia visu, ya kutumia silaha za jadi inaonyesha kama vile ni ugaidi, unaona. Na akatolea mfano nchi za Somalia na Nigeria, jinsi mauaji yanavyokuwa kule. Kwa hivyo sasa, unajua kikubwa kinachoangaliwa pale ni sasa serikali ndiyo imekwenda kule, lakini itafanya juhudi gani, itawahakikishia nini wananchi kwamba itaweza kuzuia mauaji kama haya yasitokee kule katika maeneo mbalimbali huko DRC.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwenye eneo la Maziwa Makuu, Said Djinnit, kwa mujibu wa gazeti la New Ghana, amekemea mashambulizi hayo. Je, umoja huu umechukua hatua yoyote katika kutuliza au kutoa misaada Malivika?
Kwa kweli ni kwamba hivi sasa kuna tatizo ndogo, kwa sababu baadhi ya wananchi wamekosema kwamba Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuna kikosi kikubwa zaidi ya askari 7,000 na silaha, ndege na ndege za kivita pamoja na zile drone ambazo ni ndege zisizokuwa na marubani. Alafu kwa wananchi wao wanapoona vile vifaa, silaha vito vito, askari kutoka dunia nzima, wanajiuliza kwa nini hao wazungu wameshindwa kuona wale ambao wanahusika na mauaji, kwa sababu na zile ndege ambazo zinapaa chini zikiangalia vile vitu ambavyo viko chini, lakini wameshindwa kwa kweli wenyewe kudhibiti. Siku zilizopita ilikuwa makamanda wa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa Jenerali Mukwege kutoka Afrika Kusini mwenyewe alisema kwamba hakuna vita ambavyo vinaweza kuwezekana bila mchango wa wananchi. Alafu mwanzoni kulikuwa vile tatizo ya uhusiano kati ya wananchi pamoja na jeshi, hii ilikuwa ni miongoni mwa matatizo. Vile vile hata kuke ambapo tunazungumza ni kwamba kuna wananchi wa Beni wamesema baada ya siku tatu watalazimisha Umoja wa Mataifa uondoke, kwa sababu umeshindwa kulinda raia, kwa sababu Umoja wa Mataifa lengo lake wamesema wamekuja Kongo kulinda raia pamoja na mali yao, lakini kinachofanyika ni mbalimbali ama ni tofauti na yale mafunzo ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hii ni ishu kubwa ambayo watu hawajaribu, hawaelewi. Ukiangalia wale wanaendea kwenye mapigano ni wale watu weusi kama watu kutoka Tanzania pamoja na Malawi na Afrika Kusini, lakini wale wazungu kuwaona kwenye uwanja wa mapigano hawaendi. Na hii imethibitishwa wananchi kuuliza, kwa mfano kuna kikosi kikubwa kutoka India, wakasema hao wazungu wamekuja kufanya nini? Alafu wengine wanasema kwamba hakuna hata siku moja kikosi cha kulinda amani kitaleta amani. Kikosi cha kulinda amani kinaweza kusaidia, lakini kusema kwamba kutapatikana amani ya kudumu kutegemea kikosi cha Umoja wa Mataifa hakuna. Hata Umoja wa Mataifa imekuwa ikisema kwamba lazima waende kwanza tegemee serikali yao, alafu baadaye Umoja wa Mataifa uko Kongo kusaidia serikali yako.
Na Malivika, awali kulikuwa na picha kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari, picha zilizoonyesha watu wengi wakiwa barabarani wakiandamana, ikisemekana wanatoka kijiji kimoja hadi kuelekea kingine. Hebu fafanua kidogo, maandamano yalikuwa ya nini kutoka vijiji fulani kuelekea katika eneo la tukio?
Kwa kweli ni kwamba ukiangalia hata hizo picha na ukiangalia pengine kwa dakika chache mtaona kwenye mtandao wa Sauti ya Amerika video namba waliposambaza watu waandamanaji, lakini hao waandamanaji wao wanasema wanaandamana kuonyesha ulimwengu mzima kama wamechoshwa na mauaji, kwa sababu wao wanasema ni miongo miwili mwaka wa 2014 watu wanaulizwa kwa mapanga visu kila siku. Umoja wa Mataifa unaidia kwamba usalama utapatikana, serikali inasema usalama na utapatikana, ndio naumua kwamba wao wote waende Beni ili waulizwe. Kwa sababu ukiangalia maeneo ya Beni na Butembo ni kabila moja na ni kabila la Wanande, alafu nasema pengine ni mauaji ambayo yamepangwa dhidi yao, ndio hao wameweka vitu kwenye vijiji, wakasema basi wale wanaohusika na mauaji waende kuwaua wote wako pamoja.
Lakini ngoja nichangie hapo kidogo Kamau. Malivika, kuna swala lingine ambalo nilikuwa nikipekua pekua tu katika mitandao. Nikaona kwamba kuna wengine wanasema hawa wanaodhaniwa kuwa ni waasi, wengine wako wanatoka humo humo DRC kwenyewe. Na wengine wanasema sijui wanakamatwa kwa lazima. Sijui kama Malivika umeweza kufuatilia taarifa hizi na unajua nini kwa undani zaidi kuhusu uraia wa DRC wenyewe kuhusika katika uasi huu wa kuua wenzao.
Kwa kweli nashukuru sana kwa sababu hata ukiangalia hivi vita mwenyewe nimefanya zaidi kama ya miaka mitatu nikifuatilia mwenyewe kwa kweli. Na namna vita vilivyoanza, ulisikia kwenye taarifa zetu za mbele kwamba kulikuwa ni watu ambao walikuwa wanatekwa nyara na kupelekwa kwenye misitu. Na shirika la kiraia lilalamika kwamba kuna watu zaidi ya 800 ambao walikamatwa Beni na kupelekwa katika misitu ya Rwenzori ambayo iko kwenye katikati ya mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ilishindwa kuenda kuwatosha wale watu, na hao walilazimishwa kuwa wapiganaji. Lakini mbali na hayo, sasa hivi kuna wananchi ambao ni Watanzania huko vile kokori wamekamatwa huko. Kuna wengine wanatoka Burundi, Uganda, Rwanda na vile vile wengine wanatoka Sudan. Yaani kiangalia imekuwa ni kundi kubwa. Mmoja wa wale wapiganaji aliyekamatwa akasema kwamba wao lengo lao si kwamba walikuja kupigana na serikali ya Kongo. Lengo lao ilikuwa ni kwenda kuipindua serikali ya Uganda, alafu walishangazwa kuona kwamba jeshi la Kongo lilikuja kuwashambulia. Hapo ndio kunakuwa tatizo kubwa, watu hawaelewi kwa nini kama ni waasi wanataka kupiga serikali ya Uganda. Kwa hiyo wa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapo mbeleni ni kwamba kuna mapadri ambao walikamatwa. Alafu wao ukiita kwa kundi lao wanakulazimisha kwanza ugeuke kwa Muislamu, baadaye uweze kupigana, kwa sababu kuna zile video zao kisikini kusema kwamba ukipiga mtu kwa target, yaani ukipiga mtu Mungu atakupokea hapo hapo. Alafu naona hili ni tatizo kubwa ambalo hata Rais Jimmy Kula mwenyewe amesema hapo majuzi kwamba kweli hili tatizo linahitaji msaada wa kimataifa na dunia kimataifa iunge mkono, kwa sababu inaonekana sasa ni ugaidi kama vile unaofanyika Marekani, Somalia na Ufaransa. Watu kuuliza kiama mwenyewe amesema waziwazi kwamba kwa sasa ni ugaidi ambao uko Beni na unastahili msaada asaidiwe.
Kwa hivyo Malivika, unavyosema hivyo ni kwamba baada ya mashambulizi hakuna chochote wanachopora, inakuwa ni mashambulizi ya kutia hofu peke yake ama kuna mali ambayo wanataka baada ya kufanya mashambulizi?
Hakuna chochote, ni kama hao watu ambao wameuliwa hapo majuzi. Mwenyewe nimefika katika majengo ambako watu wameuliwa. Wanaumua mtu, wanakata mashoka, mpanga ama visu. Wanapiga risasi baada ya kuua watu. Na lengo lao kupiga risasi ni kuita wale ambao wanakuwa mbali kwamba watakuja kuangalia risasi imepigwa kwa nini. Alafu na kutambua kwamba godoro zote wameziacha, lakini tu hapa wao ndio walijaribu kubeba mbuzi na kwa sababu yeye akibeba kitu tu ni madawa ya kula pamoja na madawa ambayo inaweza kuwatibu, lakini vingine vyote vile wanaviacha. Na mambo wanavua watu kwanza kwamba wana unafunga na kamba kwa nyororo, unafunga mikono ama miguu, alafu ndio kupiga shuka ama kuchinja na kisu. Yaani vitu ambavyo vimeshangaza sasa, kama wajaya kuna wale ambao ni wajaya umuliwa alafu dai hupasua kila mtu.
Aha. Lakini pia kama kuna swala lingine ambalo ningependa kuligusia kidogo, ni kwamba jana katika kikao hicho kilichofanywa na Rais Kabila nao viongozi, nadhani kiongozi mmoja wa jeshi alizungumzia kuhusu kubadilisha zile sare za jeshi, kutafuta sare nyingine, kwamba inaonekana hizi sare sasa zimetapakaa kila mahali, ndio hizo ambazo zinatumika na waasi kwa ajili ya kwenda kuvamia na kufanya, wanaingia pale kama wanajeshi sasa.
Sasa wanachanganyana.
Wanachanganyana. Sasa mwananchi wa kawaida, mwanakijiji akiona mtu amevaa sare ile, anajua huyu ni mwanajeshi na kumbe ni muasi.
Malivika, hilo limeshuhudiwa, mambo ya sare za kijeshi kutumika na waasi?
Ndio hapa pengine kesho utaona hizo picha namna leo, kwa sababu sare zenyewe katika maeneo ya kijiji badilisha uniform. Na hao watu ambao wameua watu pia na jimaweli, wote walikuja kama vile wanajeshi wa Kongo, wamevalia sare moja, kombati moja. Na hapa walipita katika kambi ya jeshi tiifu, wakawauliza mnaenda wapi, wamewaambia kwamba kuna operation tumetuma hapa. Yaani inakuwa vigumu kujua huyu ni askari jeshi wa Kongo kama huyu ni mwasi. Ndio tatizo ambalo liko sasa. Alafu wanakuja wanaua watu tu ya kambi yetu, ama pembeni ya kambi ya mataifa. Umoja wa Mataifa nadhani kwamba ni askari jeshi kwa Kongo. Sasa baadaye asubuhi ndio mnakuta kwamba wameua watu.
Basi nakushukuru sana Malivika kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Hakika swala hili tutaendelea kuliangalia kwa undani, lakini kulingana na wakati unavyoendelea ni kwamba lazima tuingie kwenye sehemu ya pili tuangalie swala lingine kwa undani. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, wakati tukiendelea nacho kipindi cha Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu Mary Mgawe hapa kwenye studio, na kwenye laini ya simu ninao Kahozi Kosha akiwa kule Lubumbashi na vile vile Josephat Kioko kutoka Mombasa. Basi karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia swala la kifo cha Joao Havelange, aliyekuwa rais wa shirika la soka duniani FIFA kwa zaidi ya miongo miwili, na ambaye aliinua shirika hilo kuwa lenye kuleta faida ya mabilioni ya pesa, na ambalo katika siku za karibuni limekumbwa na kadhia za ufisadi. Joao alizaliwa mjini Rio mwezi Mei tarehe 8 mwaka wa 1916, jina lake kamili likiwa ni Jean Marie Faustin Godefroid Havelange. Joao pia aliwahi kushiriki kwenye mashindano mawili ya Olimpiki akiwa mwogeleaji kwenye mita 400 na 1500 mjini Berlin, Ujerumani mwaka wa 1936, na vile vile Helsinki, Finland mwaka wa 1952. Amefariki akiwa na miaka 100 Jumanne, wakati michezo ya Olimpiki ikiendelea mjini Rio de Janeiro. Joao aliongoza kwenye kampeni ya kuleta mchezo hiyo mjini Rio, akiwa mbele ya kamati ya Olimpiki mwaka wa 2009 mjini Copenhagen, na atakumbukwa akiwaomba na kamati wenzake hao kujumuika naye kwenye sherehe za miaka 100 tangu kuzaliwa kwake, wakati wa michezo ya Olimpiki inayoendelea hivi sasa. Ingawa Joao alikuwa wakili mapema maishani, aliingia kwenye masuala ya spoti na hata kuongoza ujumbe wa Brazil kwenye Olimpiki mjini Melbourne, Australia mwaka wa 1956, huku akipewa urais wa kiheshima wa klabu cha mpira cha Fluminense. Alikuwa mmoja wa wanakamati wa Olimpiki mwaka wa 1963, kisha baadaye kuchaguliwa kuwa rais wa FIFA tangu Juni 11 mwaka wa 1974. Basi naja kwako wewe Josephat Kioko ukiwa Mombasa. Hebu kwanza kidogo dokezea tu, wewe unamuenzi vipi huyu kiongozi wa FIFA wa miaka mingi?
Asante. Kwanza Joao Havelange, bila kuangalia sifa yote mbaya, tumchukulie kama ni mtu ambaye amefanikisha maisha yake kupitia michezo, kwa sababu ukiambiwa mtu ameishi miaka 100, ameona ulimwengu kwa karne nzima, tunaweza sema ni mtu miongoni mwa wale wachache ambao wamebahatika, wamejaliwa kuishi miaka 100. Maisha ya siku hizi, sasa wewe unapogonga 70 basi umekwenda sana. Na nadhani nitamwenzi kwa sababu amekuwa ni kielelezo kwa wana michezo chipukizi, na amejishindia tuseme hata kuishi maisha mengi ni kwa sababu ya kucheza michezo sana. Umesema mwenyewe kwamba alishiriki Olimpiki mara mbili, na ukiona miaka ya 30 mpaka miaka ya 50 bado anacheza, basi umri wake ulikuwa unamruhusu ataishi miaka mingi. Kwa sababu ya utawala mzuri, japo kashfa zimesemekana, lakini akiwa ofisini hazikuibuka vile, labda hazikuchunguzwa ama pengine hakuwa na kashfa kabisa, manake ile iliyokuja kusemekana ni kubwa ni juzi tu, kabla ya Olimpiki ya mwaka 2012 nafikiri ndio alikuwa anasemekana wakati wa kipindi chake. Sasa hii kesi ilikuwa inaangaliwa miaka ya nyuma, lakini kumwenzi tuseme ni kwamba alikuwa ni kiongozi mzuri. Na kweli mwanamichezo anapochaguliwa kuingia ofisini anakuwa yeye ni mtu wa kujali maslahi ya wanamichezo, anaweza akajinyima mshahara, wachezaji wale vizuri wakunywe maji walipwe, na hiyo nafikiri ni sifa moja nzuri sana kwa Joao Havelange. Okay. Napo mwenzi aliyefariki jana.
Kwa hakika nitarudi kwako Kioko, lakini nakukaribisha Kahozi Kosha, wewe kama mwanaspoti unamkumbuka vipi, na kifo hiki cha Joao kimechukuliwa vipi katika eneo uliloko?
Kwa kweli eneo niliopo Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwanza ni kutuma mesali ya rembrandi kwa viongozi wa FIFA kumpotea Joao kwa sababu amefariki vizuri, kama nasema mwezi wangu huko Mombasa. Utakumbuka kwenye sherehe ya shambra alifika, lakini hakuendelesha hati mwizi kwa sababu ni mtu alikuwa na zaidi ya miaka 100, na huyo alibarikiwa sana na aliongeza FIFA mnamo kwa zaidi ya miaka 24, alikuwa kama kiongozi rais wa FIFA kwa kweli, na alifanya juu chini kama ulivyosema mwenyewe kwa hiyo mchezo wa Olympic kufanyika huko Rio de Janeiro, kwa sababu mwenyewe alikuwa katika kamiti kubwa ya mchezo wa Olympic tangia mwaka 1963 hadi mwaka 2011. Alikuwa kiongoza alikuwa memba wa kamiti hiyo na kufanya nchi yake ya Brazil kuandaa hiyo mchezo wa Olympic mwaka tunao. Amefariki kwangu mimi nimeona kwamba ana bahati nzuri kufanya miaka nyingi na hasa zaidi kufanikiwa kuiona hiyo mchezo ambayo mwenyewe alifanya juu chini kufanyika nchini mwake huko Brazil. Nafikiri kuwa ni mambo mazuri, kwa ingawa hapa Afrika sisi mtu akipofariki kulingana na mbinu yetu na asili yetu hatuwezi kutemea mate maiti. Kwa kweli mambo mazuri alioifanya wakati wa kuwa rais wa FIFA ni kujiuzulu, hiyo ambayo ni mambo ambayo viongozi wengi hapa Afrika hawawezi, wakati ambao wanakuwa na hatia fulani na hawapate nafasi ya kujiuzuru. Yeye alijiuzuru wakati ambao alikuwa akiwa na hatia kuwa alifanya njama ya kuweza hivi kulipisha watu kuliko marketing ya FIFA. Alijiuzuru, nafikiri kuwa hiyo ni mambo mazuri ambayo tunaweza kumkuiga kwake kujiuzulu wakati ambao watu hawakutaki tena.
Na Kahozi, kuna baadhi ya mikataba ambayo yeye aliweza kutia saini kwenye shirika la FIFA ambayo yatakumbukwa siku nyingi zijazo. Kuna mabadiliko yote aliyoleta ambayo endelea Kahozi.
Mengi zaidi ni kuhusu malipo, na ndio imefanya shida sana hapa Afrika, wakati ambao kuna watu walileta furaha, kuna watu walileta medali nchini, kuna watu walifanya juu chini, lakini malipo yao mabaya kabisa. Yeye alitia saini mkataba nyingi ya kuvutia wachezaji, kwa sababu yeye mwenyewe kama ulivyosema alikuwa mchezaji, hakuwa tu kiongozi. Amejua nini mchezaji anataka, nini mchezaji analeta furaha, na alizundua mambo mengi kabisa kuhusu FIFA, kuhusu mambo ya hela ya mshahara ya wachezaji. Hii ni makubwa ambayo tunaweza kumkumbuka Joao aliyofanya wakati alikuwa kiraisi wa FIFA.
Na je, kwako Kioko, nikikuuliza kwa hakika mabadiliko ambayo unajua Joao aliweza kuyaleta ndani ya FIFA, kuna baadhi ya mabadiliko aliyoweza kuyaleta?
Goal Project FIFA japo imekuja ikaonekana na faulu wakati wa Sablata, lakini mikakati hiyo nafikiri ilikuwa iko katika ajenda zake alipokuwa anaianzisha, na ikaja ikaendelea katika kipindi cha Sepp Blatter. The Goal Project unajua imesaidia sana hata nchi zetu za Afrika, mashirika haya ya kandanda nchi tofauti kusaidia miradi ya vijana. Haya yote yalikuwa katika mikataba ile aliandika kama mchezaji wa zamani akiwakumbuka, na ni mtu tuseme ni mtu mwenye bahati kwa sababu kutoka familia yake itoke Ubelgiji na kuhamia Brazil, hata ikawa sasa wametoka nchi yenye michezo. Unajua Belgiji hata sasa katika kandanda inaendelea vizuri, na kwenda Brazil ambao ni nchi ambayo pia imeng'ara sana katika kandanda, tunasema ni baraka zingine alipata pia kwa sababu wazazi wake walitoka Belgiji. Na kutokea hapo mawakili wakamshika mkono vizuri, akiwa ni mwanasheria mwenzao, wakamsaidia kuendeleza masuala ya michezo Brazil, na baadaye kuja kuwa rais wa shirikisho la FIFA, shirikisho ambalo ni kubwa zaidi katika masuala ya kandanda duniani. Kwa hivyo miradi hiyo ya kusaidia vijana hapa Afrika, hapa kwetu Kenya tayari kuna FIFA Goal Project japo viongozi wetu
mashinani naona Kioko naona muda unatokana na haya. Nakushukuru sana, naona Kioko muda unatupa kisogo, lakini vile vile atakumbukwa kwa kuongeza timu zinazoshiriki kwenye kombe la dunia kuanzia 16 hadi 32 na vile vile kuanzisha soka ya wanawake. Kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo, nikisema kwamba asanti sana kwako wewe Asel Malivika, Kaozi Kosha, Josephat Kioko, mwenzangu Miri Mgawe pamoja na mwelekezi Aida Isa kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili, langu jina Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana uso na bugdha. Nashukuru sana kwa muda wote ulionipa. Hadi wakati mwingine kutoka Washington DC, na kuacha na kibao chake Jagwa akishirikiana na Yaya 1 cm away. Kwa heri ya
kama komando.